সম্বন্ধে তো আমরা গল্প খুব আছে ভাইরা তো এমন সেই দিন সারা প্যাকে শেষ করে মশা আমরা ওই পিওর ফুড যে সারা ফির রোটেশন জায়গা মাত্র যদি নিয়ম যদি তাহলে আমি গিয়ে আমার আমার সবাই ফেলে দিত কিছু ধর শুরু করবো না বা এটা সবাইকে খেলু সারা আমি তো এখন ধরি তারা দিতে বেশ আমরা রাখবো তারা ফুল গেছে আমি যদি তাও তারপর সবাই খেলে ধুক পেলাম ধুকালাম কেসি কমতে আদে তোষ্টাম বেশান আমি ভগবান গিয়ে খাইতে গিয়ে আজি বিয়ে চার রোজ অফিস ওয়ার্ক করতাম কে তাহলে একটু ডেমো ও তো বেকার বেশে বলে আলহামদুলিল্লাহ এখন আই খেয়াল করেছে বাস এখন স্টেসে অনেক সবাই জমা হাসবে বখুনম বা আগের মদত আমার কাছে দু ফেসার কর জিয়া বুঝে কে ফোসাটা শুরু করতাম বখুনম বা আরো সাবই আছে যে এটা কাজ করেছে কোলান যে বখাই আপনি ইয়ে সিটে বন্ধ খুব বুঝতে আগে و همین یه خورده استرس زیاده و این که خلاصه که اینطوری و دیده ما چون همش هر روز هم میگه بیمار اصلا واقعا همه روز و شبا دارم وصله یعنی واقعا مثلا اصلا اونجا که کسی که روز در میونه ای اصلا دیگه فاجعه بنده من واقعی خواهد این کلمه فاجعه است و ها کلیکا که به این صورته در من صحبتشون هم همچنان کلی موافق هم میگم من کمان که من خودم هیچ انتظاری ندارم چیزی نیست که مثلا بگم انتظاری داشته باشم که مثلا فقط مثلا در ارتباط با هم باشیم یا مثلا چیز دیگه ای رو صرفا ما دو نفر آدمی که با هم معاشرت داریم میکنیم و سوای از اون احترامی که بهتون قائلم خب به هر حال همه حرفهایی که زدیم دیگه خودتون در جریان هستید دیگه به هر حال انتظارتون خود آنچنانی نمیشه داشت چون اصلا هیچ ارتباط مثلا محکمی هنوز وجود نداره این به معنی بی احترامی نیست صرفا شرایط ارتباطات دیگه فرمزه خیلی آدم های دیگه ماهاشون ارتباطی و اینکه مثل برکی که داریم آره همه این مسائل هست حالا فعلا میگم ولی من فکر کردم بهتره که صادقانه اینو مطرح کنم چون بعدها مثلا به خودی چیز نیاد یا مثلا انتظار متفاوتی وجود نداشته باشه و این چیزایی که برای خودتون گفتم و برای شما گفتم برای خودم هم در نظر میگم یعنی متقابلا مثلا متوجه این هستم که مثلا خودتون رو دارین، درگیری خودتون رو دارین، روابط خودتون رو دارین و انتظارات هم منطقی و مبتنی بر شرایط هر دو همین دیگه، امیدوارم که بهتر شده باشیم خلاصم که بگویید، آره این خیلی خیلی چیز وحشتناکی حالا من یه چیز سبکی گرفتم رد بود، شاید به خاطر واکسن زدن یا هر چیز دیگه ای ولی دیدم بچه ها خیلی بد می افتن، مثلا تب و بدن درد و بدی آمدن زدن، بدن درد حالا امیدوارم که زودتر خوب بشید.